kuidas elada võidus. Ja see ei ole mitte lihtsalt loosung, et võit ja mingi selline asi, vaid kuidas reaalselt oma elus kogeda Jumala võitu ja kuidas kogeda Jumala tööd oma elus. Nii paljud inimesed elavad ohvrina või nad elavad sellise mentaliteediga, et nad on nagu eluolukordade või eluohvrid. Sellised inimesi, kes elavad ohvrimeelset, sellist ohvrimeelelaadset elu, iseloomustavad mõned tunnused. Üks nendest on see, et nad näevad, et see, mis tema elus toimub, ei sõltu temast. Ta ei saa midagi teha, lihtsalt see, mis toimub, see toimub. Mitte midagi ei ole teha. Ja teine asi, mida nad näevad, on see, et nad näevad, et väljas poolt olevad jõud kontrollivad tema elu. Ja siis ta ei oskagi teistmoodi vaadata ise endale ja ka oma elule, kui millegi sellisele, et tema on nagu vaene ohver. Elu teeb talle liiga. Elu on liiga ülekohtune temaga või liiga meelevaldne. Ja isegi ma olen avastanud, et paljud kristlased elavad oma elu sellise ohvrimentaliteediga või sarnase meelelaadiga, kus tegelikult nad usuvad Jumalat, nad on kristlased, nad on taeva poole teel, Jeesuse Kristuse läbi täispärand on nende sisse asetatud päästmise kaudu, aga ometigi nende elu ja igapäevane toimimine otse kui nagu ei olegi sellega ühenduses. Need valdkonnad, mis võivad põhjustada sellist ohvrimeelset ellusuhtumist, need võivad olla väga-väga erinevad. Need välised tegurid, need mõjujõud väljapoolt võivad olla väga-väga erinevad. Ainult mõned tahaks nendest nimetada. Olukorrad. Minu elu raskused ja minu elu olukorrad põhjustavad seda, et mulle käsi ei saagi paremini käia. Ma lihtsalt olen ohver elu olukordade tõttu. On inimesed, kes näevad ennast teiste inimest ohvrina. Teised inimesed on nendega käitunud või käituvad teatud viisil ja nad nagu ei näe, et nendel oleks nagu palju midagi, millega nemad saaksid vastata sellele välisele survele või teiste inimeste diktaadile. Need võivad olla perekondlikud suhted, need võivad olla suhted töökaaslastega, ülemusega, need võivad olla koolis kaaslastega, klassikaaslastega, koolikaaslastega, sellised suhted, kus sa näed, et oh ma vaen ohver. On veel valdkondi. See peab olla abikaasa. Sa näed, sa oled abiellunud kunagi võibolla ja sa abiellusid ja sul oli ilus ja meeldiv abikaasa ja see suhe oli armastav siin ja tõesti kõik asi läks ilusasti, lapsed sündisid. Aga ühel hetkel sa hakkasid nägema ennast, et sa oled oma abikaasa ohver. Tema dikteerib seda, mis su elus toimub või ei toimu, mis sa teed või mis sa ei tee, kuidas sa oled või ei ole. Ja vaene mina, kogu aeg ma sõltun ainult temast ja sellest, mida tema arvab ja mõtleb ja tahab minu elus saada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja me näeme ennast ohvrina. On inimesed, kes näevad ise enda ohvrina ennast. Nad on lihtsalt ise enda ohvrid. Ma olen lihtsalt siia maailma sellisena sündinud. Oh, ma õnnetu vaene inimene. Ja siukene ma olen, ega mu elu ei saagi parem olla. Ei ole mõtet loota, et midagi läheb paremaks, sellepärast, et ma olengi selline. Ma ju ei muutu. Ja on isegi kristlasi, kes usuvad niimoodi. Et nad ongi sellised inimesed, nagu nad on. Isegi, et nad usuvad Jeesust. On inimesi, kes näevad ennast oma lapsepõlve ohvrina. Ja see on väga levinud Eestimaal. Nii paljud inimesed näevad ennast oma lapsepõlve kodu ohvrina. Mis seal toimus või toimumata ka jäi? Kas need suhted vanemate vahel olid sellised, mis tõid õnnistust lastele, tõid sellist turvatunnet ja kaitstet või vastupidi. Tekitasid hirmu, kartust ja täieliku niukest ebameeldivust, et pigem tahaks ära. Kui paljud inimesed näevad ennast lapse põlve kodu ohvrina? Isegi kristlased. Isegi kristlikus kodus kasvanutena nad näevad, et nad on oma lapsepõlve kristlastest vanemate ohvrid. On seal olnud siis mingid sündmused, mingid keelud, mingid käsud, mingid muud asjad, mingid eluhetked, mis on nendele lastele sarnase arusaamise kujundanud. Ma tean inimesi Eestimaal, kes näevad ennast Eesti ohvrina. See kõlab nüüd naljakas ütelus. Aga inimesed, kes näevad, et see Eesti on üks õnnetu vaene pesa siin maa peal. Kõige lihtsam asi oleks lihtsalt tolm, Eestima tolm jalgadelt maha pühkida ja siit ära minna. Ja sellised inimesi on läinud Eestimalt palju ära. Kolivad Skandinaaviasse, kolivad Austraaliasse, kolivad Ameerikasse, kolivad veel kuhugi mujale, sest vaene Eesti. Meil on Eestis probleeme ilmselgelt. Ma ei väida, et siin on kõik hästi. Siin on palju asju väga hästi. Aga meil on palju selliseid probleeme ka, mis on meie rahva alateadvuses, millest me vajame üle saada. Kompleksid ja sisemised, siukesed psühholoogilised probleemid. Ja kõige parem nendega tegeleja muidugi on Jumal ja tema arm, mis saab tõesti siluda ja aidata meil nendest asjadest üle saada. Aga me näeme ka tihti lugu just nimelt ennast sellise laiema skaala ohvritena. Ja on inimesi, kes näevad ennast kogu maailma ohvrina. Kõik on halvasti, mis selles maailmas toimub. Sellised inimesed kipuvad tihti lugu patsifismi, nad kipuvad veel mingisugustesse äärmustesse ja selles mõttes sellised inimesed ka tõesti näevad nagu kogu maailma pahelisust. Ja nad ei taha sellest osa olla. Nad tahaks sellest välja hüpata ühel või teisel viisil, aga nad ei saa, nad peavad siin elama. Ja mõned nendest otsustavad, et nad võtavad omalt elu, sest et see maailm lihtsalt ei anna nendele mitte mingisugust lootust. Nendel ei ole välja pääsu nende elus, et nende elu võiks ühel päeval parem olla. Nendele tundub lihtsalt, et kõik on nende vastu. Ja kui kurb see on? Mõned inimesed näevad ennast elukiiruse ohvrina. Ja mina olen üks nendest olnud. Lihtsalt elu on nii kiire. Kogu aeg on kiire, midagi ei ole teha. Mul ei ole mitte millegi jooks aega, sest mul on nii kiire ja lõpuks ma pean siis küsima päris ausalt, et aga mille jooks mul siis aeg on üldse? Ja mis siis üldse toimub? Ja see kevad oli minu elus üks selline murdepunkt. Ma ei taha niimoodi elada. Ma ei ole nõus olema elukiirus ohver. Ma tahan võtta kontrolli selle asja üle. Ma vajan Jumala abi selleks. Ja niimoodi meil võivad olla igal ühel oma eluvaldkonnad, kus me näeme ennast otse kui ohvrina. Kellegi või millegi välise jõu ohvrina. Mõned inimesed näevad ennast vaesuse ohvrina. Lihtsalt ma olen nii vaene. Mul ei ole midagi. Vaevalt saan oma arved maksta. Ja nagu öelda, see põhiline mõte, millega need inimesed tegelevad, on raha. Iga kord, kui sa nendega kokku saad enam vähem, varem või hiljem sa kuuled pisut midagi ka raha teemal. Hinnad tõusevad, elu läheb kallimaks, täiesti lootusetu. Elekter läheb kallimaks uuest aastast. Ma ei tea, mis maksud siin veel pidid tõusma. Vaene mina. Haiguse ohver. See võib olla ka täitsa üks siukene koht, kuhu mõni inimene on sattunud oma eluga. Ja see ei ole mitte lihtsalt, et sa oled haige, vaid sa näedki ennast teatud sümptomite, teatud haiguste, mingisuguse järjepanuna. Sa korraga näed, et ma olengi nagu üks ainult üks ohver. Ja mul ei olegi välja pääsu, ma peangi elu lõpuni tablette sööma, ma peangi elu lõpuni võibolla olema selles või teises haiguses ja olukorras ja lihtsalt natuke leevendama seda, aga ega mul mingit lootust ei ole. Ja seda jada võiks jätkata nii, et homme hommikuni. Me võime näha erinevaid asju oma elus, kus me näeme, et me oleme millegi või kellegi ohver. Armsad sõbrad, minu sõnum täna õhtul on, et on niivõrd oluline ja tohutult oluline aru saada sellest, et see, mis meie elus toimub, see väga palju sõltub ka sellest, mida meie tahame, et meie elus toimub. See ei sõltu ainult nendest välistest jõududest, mis meile tahavad dikteerida sellest, seda, kuidas meil läheb. Vaid väga palju ka meie käekäigus sõltub sellest, kuidas me tahame, et meil läheb. Ja sellest ma tahan järgnevate minutite jooksul lühidalt rääkida. Jah, me ei saa alati muuta väliseid tingimusi, kuid me absoluutselt alati saame oma reageeringut nendele olukordadele kontrollida, mis meie elus on. Me saame alati seda teha. Ja kui tihti ka nendele välistele olukordadele meie reageering on, me lööme käega. Midagi ei ole teha. Mis nii on? Me lööme käega. Ja ma olen ka seda teinud. Ma olen löönud käega. Mulle tundub, et ma olengi nende asjad ohver. Mis minu elus toimub? Mulle tundub, et need olukorrad ja need välised jõud dikteerivad ja kontrollivad minu elu. Ja mulle esimesel hetkel ei tundugi see nii halb, sellepärast, et mulle tundub lihtsalt lihtsam, et ma ei pea võitlema. Ma annan alla, ma löön käega, no olgu nii, on nii, no midagi üle teha. Aga lugedes Jumala sõna ja ka mõeldes tänasele õhtule, mu südames kerkis midagi väga-väga üles. Ja ma tahaks lugeda teiega Galaati kirja 3. peatükist, 13. salmist edasi. Ent Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest. Message tõlge, see on siis ingliskeelne tõlge, üks väga levinud ka tänapäeval, ütleb lausa selle kirjakoha kohta veel niimoodi siin alguses. Kristus lunastas meid sellisest ennast põrmustavast neetud elust, võttes selle täiesti enda peale. Selline ohvrimentaliteediga elu võib tunduda esimesel hetkel nagu parem lahendus, sest on kergem. Aga tegelikult ohvrina elades me põrmustame ise ennast. Me põrmustame seda, kelleks Kristus ja Jumal meid on loonud. Päriselt olema. Särama, õitsema, sõna otseses mõttest kandma talle vilja. Aga kui me lööme käega olukordadele ja laseme nendel olukordadel hakata dikteerima ennast, ükskõik millised need ka ei oleks, siis mis juhtub? Juhtubki see, et see hakkab meid hävitama. Me hakkame sisemiselt kokku kuivama, kuivame ja kuivame, kuni lõpuks pole enam elumahla ka sees. Meil lihtsalt enam ei ole elumahla, sest see hävitab meid ära. Sest Jumal ei ole loonud meid elama olukordade ja mis iganes nende asjade diktaadi all, mis meie elu piiravad ja tahavad ahistada ja lõpuks teha selle nii väikeseks, et sellest pole enam mitte midagi järgi. See sõda ei käi mitte sellel rindel. Ainult, et nii-öelda pat ja mitte pat, kuigi sellel tasandil käib ka palju võitlust. Aga ma ütlen, väga paljude meie eludes käib see võitlus just nimelt sellel tasandil, kus olukorrad ja teatud välised asjad, mis võibolla ei olegi esialgu isegi mitte halvad, aga kus me nagu sisemiselt lööme käega asjadele ja laseme lihtsalt olla nii ja mõtleme, me ei tegele sellega, ei taha tegeleda, ei viitsi, las see pärast olla nii. Me ei taha konfrontatsioone, me ei taha niisuguseid ebameeldivusi ja siis on lihtsalt mugavam, et lähme niimoodi edasi. Aga kui see lõpuks hakkab meid hävitama ja meie potentsiaali ja meie sisemist ressurssi, mis meil on Kristuses Jeesuses antud, kuidagi nagu kahandama, meie võitlus vaimu meilt ära võtma, siis tegelikult tulemuseks on armsad sõbrad see, et meie potentsiaal, mida Jumal tahab, et me kasutaksime, lihtsalt ei saagi kunagi kasutatud. Nii siis Kristus lunastas meid sellest ennast põrmustavast neetud elust. Sest tegelikult ohvrina elamine on tegelikult elamine needuse all. Aga mida Kristus tegi? Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud. Ja me võime selle sõna seaduse asemele panna ka ükskõik mis teise olukorra. Ta on lahti ostnud meid olukordade needuse alt. Ma võin Kristuses Jeesuses elada teissugust elu, kui elada nende olukordade surve all. Nii siis esiteks Jeesus võttis olukordade needuse enda peale. Teine kirjakoht, mida ma tahan teiega lugeda, te võite selle kaasa võtta, kodus neid üle, lugeda, mõelda nende üle, on Rooma kirja 5. peatükk ja 17. salm. Jah, ühe inimese üle astumise tõttu on surm valitsenud kuninganna selle ühe kaudu. Üle astumise tõttu valitseb surm meie üle. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu üli rohkesti, hakkavad valitsema kuninganna elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu. Nii siis see salm tegelikult ütleb meile seda, et meie valitseme oma elus Jeesuse Kristuse kaudu. See tähendab seda õieti veel, kui täpsemalt seda vaadata, see tähendab seda, et meie dikteerime, mis meie elus toimub või ei toimu. See tähendab, et ka meie valik, kas me lööme lihtsalt olukordade survena käega ja ütleme, mis see ikka on, lööme käega või me teeme otsused, saagu mis saab. Ma ei lase sellel olukorral enda üle valitseda, ma võtan selle üle kontrolli, ma ei suuda seda ise teha ja ainuke asi, mis ma saan teha on, et ma annan Jumalale ruumi oma elus. Ja tema läbi mul on jõud ka valitseda nende olukordade üle, aga siia me kohe jõuame. Ja huvitav sõna, mida Paulus siin kasutab, on sõna kuningas. Ta ütleb, pat valitseb kuningana ja siis ta ütleb veel, et meie valitseme kuningana. Ta ütleb, pat valitseb üle astumise tõttu, aga Jeesuse Kristuse kaudu meie valitseme oma elus. Kuningatena. See sõna kuningas. Kui ma hakkasin selle üle mõtlema, ma mõtlesin, mida see tähendab kuningas siin? Miks ta ütleb see sõna kuningas? Ja ma jõudsin sellisele järeldusele, et kuningas, kui tema on oma kuningriigis ja tema kuningriigis tulevad mingid väed väljaspoolt seda ründama, tulevad mingid sisemine opositsioon tõuseb seal ja hakkab mingisugune mäsu käima. Mida kuningas teeb? Kuningas esiteks on väga hästi teadlik sellest, et temal on meelevald oma kuningriigis. Need teised on anastajad ja tahavad tegelikult seda kuningriigi hävitada. Kuningas teab väga hästi, et sellest, mida tema teeb, sellest sõltub, mis tema kuningriigis toimub. Kuningas on sellest väga teadlik. Tänapäeva demokraatlikus riigis võib-olla need asjad on natukene niimoodi raskesti selgitatavad või määratletavad, sellepärast, et meil ka see vastutus on nagu hajutatud ja see on laiema põhjalisem. Aga kuningas ehk monarhia süsteemis just nimelt siis ka kuningas teab, mida teha. Ja nüüd ta ütleb, et meie võime oma elus valitseda kuningatena Jeesuse Kristuse läbi. See tähendab seda, et tegelikult sina oma elus oledki see inimene, kes otsustab, kas üks või teine olukord saab mõjule või ei saa mõjule. Ja kas Jumal saab mõjule või ei saa Jumal mõjule. Ja see huvitav asi selle juures just on nimelt see, armsad sõbrad, et nii tihti lugume maadlema oma elus teatud asjadega ja meile tundub, et meil ei ole jõudu nendest asjadest jagu saada. Ja ma tahan selle mõttega ka täna otsad kokku tõmmata siin. Ja ütelda seda siis niimoodi, et meil on täpselt nii palju jõudu, nii palju väge oma elus valitseda, kui palju me oleme lasnud Jumala valitsust oma ellu. Jumala valitsuse läbi meie elus, meil on see jõud ja see meelevalt teha otsuseid. Teha selgeid otsuseid ja teha nii selgeid otsuseid, millest Jeesus ütleb niimoodi isegi, et kui on vaja, siis tuleb käsi maha võtta. Nüüd ma ei räägi füüsiliselt käe maha võtmisest, aga ma räägin sellest kompromissitust, seisukoha võtust, teatud asjadega seoses, mis meil tuleb oma elus teha, kui on asjad, mis tahavad meid hävitada. Siis me ei saa hakata kauplema, tegema kompromissi ja kuidagi niimoodi asju kenamaks tegema, kui nad tegelikult on. Ja sellist kompromissitust ei ole meil enda jõust ja meil ei ole seda ise endas, sest et me oleme kõik ainult inimesed ja väga puudulikud ja ausalt öeldes jõuetud. Isegi jõuetud paastuma, me vajame ka selleks Jumala väge ja Jumala abi ja jõudu, et loobuda mingiks ajaks toidust ja pühendada ennast Jumalale. Me vajame jõudu. Ja nii palju, kui me anname Jumalale oma elus ruumi, nii palju meie ellu tuleb Jumala valitsust. Nii palju tuleb Jumala jõudu ja väge. Ja meie elu võib olla sihikindlam, meie vaade võib ja pilk võib olla selgem, meie selg võib olla sirgem ja me võime olla võitlus valmimad tegelema oma elus nende olukordadega, mis tahavad teha meist ohvrid. See on põhjus, miks me vajame võtta aega, et teha ruumi Jumalale. See küsimus ei ole mitte tehnikas või mingisugustes teatud asjade tegemises, isegi mitte paastumises iseenesest. Meil igal ühel võib olla oma viis, kuidas me saame Jumalale ruumi teha. Aga mitmete jaoks ka see võib olla üks hea viis. Pühendada aega. Et sa võtad, nagu teed asjad elust ära ja paned natukeseks ajaks kõrvale. Ja teate, selle kaudu Jumala vägi saab, mitte et see ei ole meis juba olemas. See on meis kõigis olemas uuesti sünni läbi. Aga see vägi hakkab toimima ja see saab nagu mõjujõule, kui me anname sellele ruumi. Ja teate, need asjad, mis tahavad meist teha ühe pulbri, meid ära litsuda, need asjad ei saa enam niimoodi löögile, nagu nad muidu saavad. Ja kas see pole fantastiline? Ja ma mõtlen, et see nädal on täiesti fantastiline olnud. See on minu jaoks olnud tohutult õnnistav, kinnitav. Mul ei ole olnud mingid üleloomulike kogemusi, mida ma võiks kadena teiega jagada, ütelda, oi, kui väge mul oli. See ei olnud nii. Aga ma võtsin selle nädalal aega nii, nagu ma tavaliselt seda ei tee. Ja ma olen pühendanud ennast selleks hooajaks Jumalale, et ma võiksin olla parem astja tema käes. Et tema võiks oma tegusid minu kaudu ilmutada. Ja tema võiks saada nii suureks, kui ta tegelikult on. Ja need piirangud oleks minimaalselt, maksimaalselt maas. Ja need oleks minimaalselt minu elus. See on minu põlev südame igatsus. Et see kogudus, et siin oleks piirangud maas ja Jumal saaks teha meie elus midagi fantastilist, mis kogu sellele ühiskonnale näitab kätte ära, mis tähendab üks ebaloomulikult normaalne, vägev, võimas, inspireeriv kogudus. elu täis. Inimesed põlevad, armastavad Jeesust, armastavad inimesi ja teenivad teisi. Ja mitte ei tegele ühe niisuguse nokkimisega, tead. Et lihtsalt nokime ja midagi jälle saame ühe väikse tera kuskilt kätte. Vaid, et seda jõudu tuleb nii palju peale. Seda väge tuleb nii palju peale, et see sõna otseses mõttes võtab ka pidurid ja blokid maha, et me kogudus võib mõjutada seda ühiskonda viisil, kuidas ükski kogudus ei ole seda enne mõjutanud. Mitte, et ükski kogudus ei võiks seda teha. Aga minu igatsus on, et see potentsiaal, mis on meie koguduses, see saaks nagu täiega kasutatud selle ühiskonna õnnistuseks ja selle ühiskonna kasuks. Me ei ole siin eneste pärast, et endale lihtsalt natukene nii-öelda mõnusat ära olemist tekitada. Me ei ole siin eneste pärast, me oleme siin inimeste pärast, kes täna veel ei tunne Jeesust. Ja selliselt minu sõnum ongi nii lihtsalt see, et me ei saa seda hästi ja ka veenvalt esitada ühiskonnale, kui meie oma elus ei ole seda jumaliku jõudu ja seda väge, mis on tõesti ilmsiks saamas. Kui seda Jumala valitsust ei ole meie ellu tulnud piisavalt ja ta ei ole saanud meid puhastada ja nagu kõige paremas mõttes täita, siis see ka meie tunnistus ja meie olemine võib jääda selliseks, ütleme pehmelt öeldes kasinaks. Aga Jumal ei ole ju piiratud millegiga. Ja tema tahab teha oma tööd. Ja olgu see meie igatsus jätkuvalt meie eludes, et me teeme ruumi temale ja laseme temal oma tegusid meie kaudu teha. Isegi tema poeg Jeesus ütles, mina ei tee neid tegusid. Minu isa, kes on minus, teeb neid tegusid. Kas see pole fantastiline tunnistus? Ja see võib olla täna sinu eluga täpselt samamoodi. Nii et meil on väga raske veenvat tunnistust anda, kui me ise elame ohvritena ja elame niisuguses olukorras, kus me ise oleme teatud olukordade ohvrina. Jumal tahab sind teha täna vabaks. Ja ma tahaks sinuga koos palvetada. Ma palun, et ülistajad tulevad taas ülesse. Me täna ei võta väga palju enam aega. Aga ma tahaks palvetada sinuga koos enne, kui me läheme veel kohvikusse, meil on kaetud seal natukene laud ja me saame natuke veel näksi võtta, koos olla, jagada, lihtsalt olla mõnusalt sõprusosaduses ja siis minna vastu ka sellele uuele nädalale, mis meil sellel nädalal on ja muidugi ka kogu sellele hooajale, mis on veel ees. Sest et meil igal ühel on omad ülesanded, kohustused töökohtades, koolides ja meil on oma kohustused perekondades ja me vajame Jumala abi, et selle kõigega toime tulla, seda on palju. Aga Jumal annab seda abi meile. Seda tarkust ja seda tugevust ja seda jõudu kõiges selles, et me tõesti võime elada tema elu ja elada teda välja kõige paremal viisil. Palun tõuseme ühes koos. Halleluja! Me ei saa võita. Ennem koljatid, kui me ennem ei ole võitnud neid vaenlased, mida Jumal on meie teel annud. Mõni teist unistab suurtest asjadest teha Jumalale. Aga need suured asjad hakkavad pihta nendest väikestest võitudest, kus me seisame silmitsi oma isiklikus elus teatud asjadega. See karu või see lõvi, kes tuleb meie kallale, meie karja kallale, me seisame talle vastu. Ja me ei anna talle maad. Saagu, mis saab, me usaldame Jumalat. Ja siis Jumal annab meile ühel päeval ka võite, mis on avalikud. Ta annab võite, mis on silm nähtavad ja mis võivad teha vabaks kogu rahva. Aga see ei tule kohe alguses kõigepealt. Ma tahan sul armas sõber öelda veel just nüüd, kui me lõpetame. Üteldagi seda, et Jumal on määranud sind võidule. Ära lepi oma elus asjadega, kaotustega ja asjadega, mis tahavad sind piirata. Ära lepi nendega. Ja kui sa ei tule üksinda toime, leia keegi inimene, kellega sa südamest jagada. Kuule, mul on need asjad, kas ma olen imelik. Kellegi küpse kristlasega sa võid rääkida ja jagada. Konfidentsiaalselt. Ja küsida, kuule, kuidas need asjadega on. Anna mulle nõu. See ongi inge hooldus. See ei ole, et mul on mingi tohutud probleemid ja siis ma otsin kellegi üles kuskilt. Enam ise ei saa hakkama. Küsi kellegilt lihtsalt abi. Et kas ma olen imelik? Et mul on niuksed võitlused. Ole väga-väga õnnistatud ja las see hooaeg olla sinu elus parim hooaeg, mis sul on olnud. Sinu tööl, sinu koolis, sinu ettevõtmistes, sinu tegemistes, sinu perekonnas. Olgu see kõige parem aeg. Ja ära lepi sellega, et olukorrad tahavad ütelda, et kõik on ikka tavaline ja läheb nagu alati. Siis võta aega Jumale jaoks, et see usk sinu sees tõuseb. Ja ruumi Jumalale tegemine annab sulle just selle jõu ja väe, et sa võid vaadata nendel asjadel silma ja ütelda, isegi kui sa niimoodi rusikatega ei vähi, aga sinu sees on üks võitlusvaim. Ole õnnistatud ja tõesti ole võidukas oma elus. Me oleme katnud ka väikese laua veel, meil on natuke näksi kohvikus. Nii et sa ei pea ära kiirustama, tule astu läbi. Kui sa kiirustad juba, siis ole hea ja võid minna. Jumal õnnistagu sind ja taas kohtumisin järgmine pühapäev. Meil on Jumala teenistus siin ja meil saab olema fantastiline koguduse visiooni pühapäev ja taas kohtumisin juba siis.